qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va uning boshchiligidagi uyushgan jinoiy guruh a'zolarining Fransiya, Belgiya, Buyuk Britaniya, Latviya va Rossiya kabi davlatlarda mulklari bo'lgan. Bu haqda Adliya vazirligi tomonidan o'tkazilgan brifingda vazir o'rinbosari Muzrof Ikromov aytib o'tdi. Qayd etilishicha, Gulnora Karimova va u boshchiligidagi uyushgan guruhning boshqa xorijiy davlatlardan ham jinoiy aktivlarni qaytarish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Ma'lum qilinishicha, quyidagi davlatlarda Gulnora Karimova va uning sheriklari aktivlarga ega bo'lgan. Fransiya. Fransiya Respublikasidan 2020 va 2021 yillarda taqriban jinoiy uyushgan guruh a'zolariga tegishli ko'chmas mulklarni sotilishi natijasida 20 million AQSh dollariga teng pul mablag'lari O'zbekistonga qaytarilgan. Belgiya qirolligi. Belgiya qirolligida ham jinoiy uyushgan guruhga tegishli bo'lgan aktivlar joylashgan. Ularni qaytarish maqsadida O'zbekiston Respublikasi mutasaddi tashkilotlari hamda Belgiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Ta'kidlanishicha, Belgiyada tergov jarayoni tugamagani sababli ushbu aktivlar haqida ko'p ma'lumot oshkor qilish imkoniyati mavjud emas. Buyuk Britaniya. Buyuk Britaniyada Gulnora Karimova va uning sheriklariga tegishli bo'lgan umumiy qiymati 10 million funt sterling miqdoridagi mablag'lar va 3 ta ko'chmas mulkning taqdiri Londonning oliy sudida ko'rib chiqilyapti. Latviya Respublikasi. Latviya Respublikasida ham bir talay aktivlar mavjud. Latviya sud organlari tomonidan 2018 yilda O'zbekiston Respublikasida chiqarilgan hukmlar tan olingan. Aktivlar 15 million AQSh dollariga teng mablag'lar, 850 unsiyaga teng oltin sertifikatlari hamda Riga shahrida joylashgan madaniy ko'ngilochar majmuadan tashkil topgan. Biroq afsuski, bu boradagi barcha ishlar ham osonlikcha amalga oshayotgani yo'q. Masalan, Latviyadagi yuqoridagi aktivlarni qaytarishda murakkabliklar yuzaga kelmoqda. Shunga qaramay, ushbu davlatdagi aktivlarni qaytarish bo'yicha ishlar qat'iy izchillik bilan davom ettirilmoqda, deydi Adliya vazirligi xabarida. Rossiya Federatsiyasi 2021 yil noyabr oyida Moskva shahrida joylashgan aktivlarni O'zbekiston daromadiga o'tkazilishi haqida Moskva shahar sudining qarori chiqarilgan. Hozirgi paytda ushbu ko'chmas mulk obyektlarini Rossiya sud ijrochilari tomonidan sotish jarayoni davom etmoqda. Sotish natijasida kelib tushgan pul mablag'lari O'zbekiston va Rossiya foydasiga teng ulushlarda bo'linishi Moskva shahar sudining qarorida o'z aksini topgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.